Әңгеплер Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді әңгіплешігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмені ішлеген.
Әңгіплешігіміздің кемешігі мехмани сағлық программасының Web Progress фондының эсаслендіруші Айнават Яйлымова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз. Әңгіплер Азатлық радиосы хабарлар күнделігімізде мен Гөзел Худайбердиева дәвам иттірерін. Балканават шәһәрінің яшайчылары бірне чай бәрі сатын алып білмедік, ун пайоқларыны сатын алмақ мүмкіншілігіне ие болдылар. Бұның дәулет дүкандарында улы әрекетмеден соң 3 апрельде сатылып башланмағы халық мәслихатының башлығы Урбан Гүлберді Мұхамедовтың вилаяты сапарының идеяны қабат келді.
Балқынабадың хәкімі Құрбанғылы Берді Мұхамедовтың сапарының идеяны яғни 3 апрельде шәһәр илатына енчімі айвәр берілмеген уын пайоғыны пайлады. Пайоқты уының қайсы ай үшін берілінігі белі дәл. Адамлары бұ барады мағлумат берілмеді.
Деп Балқанлы чешме құрым верді. Азатлық радиосы белән анонимлік шертінде сөхбеттеш болған Балқанлы чешмелерінің сөйлеріне өре дәулет дүкандарында илад үшін еңілдендірілген бағадан чәкілі мұқтарда сатылған азық өнімдердің санауына кірген уының бу сапар сатылған көрінісі иңен ервет болып тұр. Уның хейлі шол бір дәрежеде пес ол уының изінен яңа үйде отырар ял дәл деп чешмелерінің бірі уның хейліне суратландырды. Балқанаватлы яшайжы пенченбе уны шәһәрнең 5-нче базарына дегішлі дәулет дүканында сатын алынған уның ішінде Құрчық тапылындығыны ве онда яқымсыз иетің бардығыны көрің верді.
Пайлының оның өндірілен сенесіні көркөдіяны қағиды көрдім. Ол 2021 жылда өндірілінігі ядылан. Бірінші суорт оң екені Балканават қарлы кәрханасына өндіріліптір. Бұ оның ярымлылық мөхлеті өндірілен сенесінен бір илетшені дейіліп ядылыптір. Оның хил оның қарлы кәрханасының амырына яғышты бұнан зиян чекіні меңдейер.
Деп Балқанлы яшайжайдар. Шелі де болса шелі пес хилі уын хем хемме сатылмайар адамлар чәклі мұқтарды сатылыян уыны сатын алмау үшін өз яшайан еріне дегішті дүканы барып, новоты дұрып алмалы болярлар. Азатлық күлен анонимлік шертінде сөкеттеш олан ерлі яшайжылар бірнәші ай қараштырылып сатылан бұ уыны көрін адамларын өрен лапы кеч болындығының көрін верді.
Илатын бұ уыны иіп, иіміттен чөріктен зәхірленмік әхтималығы юқоры. Дәулет пайок бересі келмеген болса бермесін. Мөхлөті үшін уңнақ бермегі адамларын сағлығына ве өміріне өрен хуплі.
Деп Балқанлы чешмәйтті. Дәулет дүкандарында сатылған уның эсасы хридарлары мадди ягдайы өрен қошаг адамлар болып, оларын азық үшінчілігі дәулет дүкандарындағы еңілдендірілген бағалы харитлары қарашлы болар. Дәулет дүкандарында еңіліклі бағадан сатылған азық өнімлері ел ішінде пайланған пайок деліп атландырылса да, пескелі ве көпленч имите ярамаған бұ азықлары адамлар пула сатын алярлар. Хұсусан да уын адам башына адат чыбырайына 5 килограмм мөч верді, 1 килограммы 5 манаттан сатылар. Бұ Merkezi Bankın kursu boyunca 1,14 Amerikan dollarını barabar. Bazarda satılan unun bahası bundan bir neçesi yukarı olup hususan da Kazakistan'da öndürülen un 1 kilogramı 22 manattan satılıyor.
İngervede dükkanların ağlavı bölümünde ilatı mühlütü geçen ve kurçuklu, porsu isli un paylandı. Devlet dükkanları satılan unları izine kaydıp almayacaktıklarını aittiler. Satıcılar adımlara Ова yerlerinde сығыр сақлаян таныстарыңыз бар болса, солары сатайын дейділер. Бізе юқордан тавсырт берілді. Сатылан хариттары изіна алман дейділер. Біздің әдіп білжек көмегіміз йоқ, дейіп сатыцылар айттылар.
Дейіп Балқанлы чешме күррін верді. Азатлық радиосы дәулет дүкандарында мөхлеті кетчен уының сатылмағына дегішілі яғдайлар барады. Балқанавадың хәкімлік ой сауда ресмилерінен тесвер алып білмеді. Халқ маслахатының башлығы Құрбан Гүлберді Мұхамедовтың Балқан вилаятына сапар еденлігіне дәулет медиасы 2 апрельде хабар берді. Ресми мағлұматта оның Қазаряқа севіті сапардың дуамында деңіз кенарындағы тәзі десхаларын құрылжақ ерлеріне барып көрінлігі ө Балқанаваттағы халқара аэропортының құрылышығы ө планлаштырылған халқара чәрелер тайярлық білен танышанлығы хабар берілді. Шеледе ұлы Берді Мұхамедов авада барып, ол ердәкі биналары сейінлаптыр. Ема ресми хабарда оның иладың дұрмышына көніден көні тәсір етірен яғдайлар білен қызықланып-қызықланманлығы ағзалмады. Türkmenistan'da un gıtçılığı sonkı 7 yıl veri saklanıp kalyar. Yurtta yılda 1.4 milyon tonna gallı öndürülenliğini ilan eden Türkmen hükümeti, hilata çekli muhtarda yenillikli bakadan yerli unu satmak düzgününü yatırmayar. Ama unu dolu derecede berza etmeyar ve büktünçlüklerin sebeplerini hilata resmi taydan düşündürmeyar. Şol bir vaxta da Türkmenistan daşarı yurtlardan ulu muhtarda un satın alyar. 2024 yılda Türkmenistan Rus buğday ununu import edyen yurtların üçlüğüne girdi. TAS agentliginin Orsiyadın Agroexport Federal Merkezine salgılanıp yazmağına göre, Türkmenistan Rus ununu en köp import edyen yurtların arasında Huvanistan'dan ve Hıtay'dan son üçüncüsü olptır. Başını Form agentligi dine bir dekabr ayında Başkırtistan'ın Türkmenistan'a 400 tonnadan kovrak buğday ununu export edenligini haber verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepriyar Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelügi. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov'un ayal doğunu önkü Prezident Hedir Halk Masavatı'nın başlığı Kurbanlı Berdimuhamedov'un gıydı oğul Cahan Atabayeva'nın resmi metbuğutta xat köp peyda olup başlamağı ilat arasına dürlü pikir alışmaların dörümeğini getirdi. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun haberleri 31. Mart'ta yurdun dürlü sevittirinin mağlumat verdiler.
Türkmen metbuğutu Berdimuhamedov'lar maşgalatından birini televizyonda ulu planda görgözü başlasa ehli zat düşnüklü olyar. Yani onun yakın vaqtda uli davlat vazifalarining birini egallajak tigi kursuz. Ko'p odam uning yaqin vaqtda majlisning boshlig'i bo'lmog'ini qarashar.
Deb Levapli bir yashaycha anonimlik shartini aytdi. Qurbonli berdi Muhammedov adına qovundarlığı mətəş şağlara himayet bermek boyunca xayır təqavət qarnasının bejirish işləri boyunca yerinə yetirici direktori, vice prezidenti Atabayeva resmi metbuotda martın başına peyda bolup başladı. Ol siyasi çərələrə qatnaşar və beylik dövlətlərin vəkilləri bilan duşuşar. Bunun bir xatırda son kepterdə TikTok və Instagram yalı sosial Ulgamların Türkmen dili sahipalarını hem hususan hükümete yakın bloggerler tarafından Atabayeva'nın propagandası yaygınlandırılıyor. Onun geçiren duşuşukları, maslahatları var da videoları paylaşılıyor.
Hazırlıkçı adımlar bu videoların asağında korku altında tesvir yazıyorlar. Diktatör maskalasının değişli videoları erbet tesvir yazmak kovuluk bilen kutormayar.
Deyip maralı bir yaşayıcı anonimlik şartını aydiyar. Havarsarımızın tasdiklamanı oraya köpadın bu işçinliği kurbanlı ölmenka öz şağlarının hükümetin esası yerlerini oturtmak planını yerine yetiriyar deyip hasiyetlendiriyar.
Oğul Cahan'ı suğun içini tanıyan adam yoktu. Ol yine tekelçe vaktin özünü ve maskalasını sağlık dinastisine övürcüğe menzeyar. Suğun içini Serdar'ı prezidentlik vizipisinin içini her yerde bastık edip billapti. Bu ezekim. Sol senaryo boyunca qiydini yukarı vizipa belleyansa dürlü siyasi işlerde diyenyalı adını yürütmek üçün hazırki tağallaları iddiyar.
Deyip akıllı yaşayacağın animlik şartını aitti. İlat hususan büccet işgərlerinin arasında prezidentin ayal doğunun siyasi meydanı işçenleşmeğine yeti alada bildiriyenler köp olur munun yurdun iqtisadiyetine xası yaramaz təsir edecek dün aidiyarlar.
Tevev Kurvan Gulay'nın hem prezident olan dövri əkli yeğenlerine telekeçilik biznesinin açarını berendiğini yatladıp halkın bir dövüm çörüge mətəc qalandığını aidiyarlar. Eğer şeyle yağdaya qaytalansa onda halk bu maşqala sebepli olup bilecek iqtisadi qiyinçiliklara indi çıdamaz.
Deyip levaplı yaşayıcı belleyer. Yurdun bilim ulgumunak çeşimlerimiz prezidentin ayal doğunun köpçülükte yığı-yığıdan görküdürmeğini hükümetin gender denliğini görküdmek oyunu hükmünü hasiyetlendiriyerler.
Bu elbette siyasi oyun ve yurttaki dünyevi, demokratik ve hukuk devletinin iş yüzünde doğruluğuna depelenmeğini anladiyar.
Deyip Paytot'un konservatoriyasının ayal muallimi ve talipleri gurrun verdiler. Azatlığın bu aydınları var da kurbanlı Berdimuhamedov adına kovandarlığı mətəş şağılara himayet vermek boyunca hayır hayır sahabat qarnasından tesvir almaq sinanşıqları oňy netije bermedi. Soňky 18 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistana Berdi Muhammedowlaryň şahsyýet kultuwy, maşgala kultu üzlüksiz berkidilýär. Mundan azal Türkmenistanyň metbuatyny prezident Serdar Berdi Muhammedow we onuň hakasy halk maslahatynyň başy Gurbanyly Berdi Muhammedowyň propagandasy ýaýmalandyrylýardy. Resmi metbuat prezidentiň ejesiniň we enesiniň propagandasyny hem wagtly-wagtly güýçlendiripdi. Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier 31-nji martda Atyk radiosyna beren maglumatyny häzir kwotdy. Atabaýewanyň şahsyýet kultunyň dabaralanmagyny uly Berdi Muhammedowyň oglunyň häkimetini berkitmek üçin gyzyny siýasy meýdana çykaryanlygy bilen düşündirdi. Dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň hökümeti adam hukuklaryny depelemekde, söz metbuat azatlygyny boğmakda we beýleki esas azatlyklary berk çäklendirmekde ýyllar boýy tanqid edilýär.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Soňky hepdede ýurdun dürli sebeplerinde hususy dukanlaryň we awtoýolgalaryň ýapyk durmagy ilat köpçüligine erbet täsir etirdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň bu barada beren maglumatlaryna görä, agşamlaryna we gijelerini işleýän dukanlardan ilatyň uly bölegi peýdalanýardy. Awtoýolgalara da uly zerurlyk döreýär. Azyk dukanlarynyň ýapylmagynyň täsiri hususan da orada aýynyň dowamynda has köp duýulýar. Çeşmelerin söylerine göre son günlerde akşamlarına ve giyicilerine kreyüçin taksi hizmetlerini yerine yetiren sürücüler, şeylehim garankı giyicilerinle dürlü önümçülüklerde kerhanelerde ve hususi yaşayış durmuş işlerinde zekmet çeken işçi katlığın vekilleri için akşam ve giyici işleyen dükkanlar azık önümlerine hem vacip hocalık haritlerini satın alma için yeketek mümkinçilik bolup deyim. Hususi dukanlaryň ençemesi martyň aýagynda ýurdun bir näçe regionunda, Ahal Balkan we Daşogoz welaýatlarynda şeýlede paýtagt Aşgabatda ýapylypdy. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan türkmenistanlaryň soňky günlerde gurrun bermegine görä dukanlaryň şeýle köpçülükligin görnüşde ýapylmagy, ýyl arasynda hususan da giýjelerine we akşamlaryna agyr zähmetde işlemäge mejbur bolan raýatlar üçin uly noksanlyklary döredipdir.
Orada aýyn akşamlaryna we giýjelerine köp adam derhal iş bilen mehmançylyk we beýlik aladalar bilen köçä çykmany boldular. Şeýle pursatda daň seherdäki agyz beklenýän wagty çenli Ramazanly adamlar iň bärkisi gerekli Rewniya suwuny hem alyp bilmediler.
Dip vilayet yaşayıcı saytti. Gündizlerini işleyen dükkanların hizmatından pidalanıp bilmeyen adamların arasında hususan da gece gündiz ve yarım sutkalap ammarlarda becerge ve hizmat ediş nokotlarında beceriş remont işleri bile meşhurlanyan rayatlar hem bar. Olar üçün akşam ve gece işleyen dükkanların yapılmağı köp döktönçlüklere getiriptir. Şeyledi çeşmelerin sözlerine göre hafta yuvalgaların yapılmağı hem ilatı köseyer. İlkinci novatı da sürücüler ulu kıyınçılık çekerler. Azatlyk bilen gurrundaş bolan Aşgabatly sürücüleriň söýlerine görä, käte bütin bir şäherçede ýa-da kiçengräk şäherde ýa-da paýtagtyň giden bir etrawynda ýekeje-de awtoýolga tapdyrmaýar. Bu hem öz gezeginde awtoologlaryň ýol gözegçilik polisiýasynyň gözüne düşmegine getirýär.
Bilşimiz ýaly daş keşwi kyrwy hapalanan awtoologlar ýol polisiýasynyň derrew üntüne çeker. Netijede adat sürücüleri dürli sebäpler bilen para ya da jerime haywat atlyar. Bu hem raýatlaryň maşgala büdjetine uly zarba bolýar.
Dip paýtagtly sürücü gurrun berdi. Türkmenistanda ýol polisiýasy awtoologlaryň arasy bolmagyna bir näçe ýyl bäri berk gözekçilik edýär. Hatda sehelçi todan ýyzy bolan awtoologlar saklanyp jerimäsi dewar edilýär. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, arasy awtoologlaryň hem polisiýa tarapyndan saklanmagy seýrek ýagdaýda. Awtolog hapa ya da döwlet belgileri aýdyň görünmeýär diýip sürücülerden para alynmagyna bahana ya da jerime yazılmağına esas olup bilýär. Yerli yaşayıcıların öyadarı gürrüngdeşliklerində sonku olup geçişeni yapış kampaniyası berk yadgarılıp keçit ele keçiligi ve umuman rayetleri iqtisadi urgu hükmünde hiyatiyetlendirilir deyip yeni bir çeşme belledi.
Öyadarı pikir alışmalarda seyli hili yapmaqlığın kanun taydan hiç gidi gücünün ya da tebevinin delillendirilmeyendigi aydılıp bu hareketin özgezeginde yeni bir edek yurttaqi, hukuk ve kanun normalarının hiç gidi işlemeyendigini görküdiyar.
Deyip Türkmenistanlı çeşmeydiyar. Şeride Türkmenistanlılar öyadara pikir alışmalarında şol bir vaktin özünde de birinci maşkala ve yokor dereceli devlet emeldarlarına yakın telekeçilerin dukanlarına hem avto yuvalgalarına hiç hili batışın yoktuğuna üns veriyarlar.
Şeyle yağdayda öz özünden ilada arasında diskusiyalara katnaşan raayetlerin sözüne göre yurtta açaçan denksizliğin hakimi tarafından koldanılandığı hakkında pikirler orta atılıyar. Yatlatsak sonku yapış kampanyası varada devlet emeldarları, resmi ve hükümetçi haber veriş teristileri hiç gili düşündürüş ya da resmi beyanat vermediler.
Deyip çeşme belledi. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin 27. Mart'ta beren mağlumatına göre hakimiyetler giyici işleyen hususi eçiliğindeki avto yolgaları ve dükkanları yapıp onlarda barlık geçiriyenliğine edipti. Hakimiyet vekilleri bu çeklendirmelerin sebebini yukarı dereceli devlet emeldarlarının geçin hepte yarı giyici duydansız geçiren barlıkları bilen düşündürüyorlar deyip yağdaydan haberli çeşme 27. Mart'ta haber verdi. Azatlık Radyosu dükkanların ve avto yolgaların bir hepte olay vaxt veri yapıp durmağının resmi sebepleri var da Türkmen hakimiyetlerinden komentari alıp bilmedi. Gepliyar Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmenistanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Azatlık Radyosu fevralın başlarında Türkmenabat şehrinin Paxta ötümüne yatırılan devlet avtobus gatnawlarynyň henize dikildirmeýändigini xabar berenden soňra bu gatnawlar fevralın soňky hepdesine gaýtadan ýola goýulupdy. Şol gatnawlar aprel aýynyň başlap ýene-de seýrekleşip başlady. Türkmenistan avtobus uğurlarının açılmağının, ütkedirmeğinin hem de yapılmağının tertibi prezidentin kararı bilen tasdiklanýar.
Soňky 2 aý çemesi wagt beri gadalaşan devlet avtobuslarının gatnawy aprelin 1-nden başlap yene de eksilip başlady.
Diýip Türkmenabat şäheriniň bir näçe ýaşaýyş taýýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri häzir kwotda şäheriň iň ýeri köçeleriniň biri bolan Niýazow köçesiniň ugruna diňe birlik we ikilik belgili döwlet awtobuslarynyň gatnaýanyny aýdýarlar. Biýtirap Türkmenistan şahy ýolunyň ugruna henize awtobus gatnawlary dikildirmändir. Vilayet häkimi we prokuratura edarasy ýaly möhüm döwlet edaralary bu köçeniň ugruna ýerleşýär. Ýerli ýaşaýjylar biýtirap Türkmenistan köçesini ençe meýillerden we awtobus gatnawlarynyň gadagyn edilip gelýän aýdýarlar. Şeýlede 10-dan bar ýok 2 tane ýeri köçe bar. Olar Niýazow köçesi hem de biýtirap Türkmenistan köçesi. Bu iki köçede bir-birine paralel görnüşde şäheriň demirgalyk bölegünden gunorta bölegüne çenli ulap gidýär.
Deriýaçylar etrapçasından himik etrapçasyna çenli 2 tane birlik belgili awtobus hereket edýär. Şeýlede täze bazara çenli aralykda 3 tane 6lyk belgili awtobus hem görmek bolýar. Tutuş şäherde 2 tane 7lyk belgili awtobus bar.
Deyip çeşmeler aýdýar. 7lyk belgili awtobus Niýazow köçesine hereket edip demir yolçular etrapçatına varýar. Deriýaçylar etrapçatyda demir yolçular etrapçatyda şäheriň demirgalyk bölegine hem deriýanyň ýakalaryna ýerleşýär. Türkmenabatda awtobus gatnawlary bilen bagly problemler ýyllar boýy dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýylyň Paxta ötümünde şäherde köp sanly awtobus gatnawlarynyň ýatyrylanyny, döwlet awtobuslarynyň köpüsiniň paxta ýygymçylaryny daşamağa iýberlenýänini habar berdiler. Bu habarlaryň ýygyany fevralyň soňky hepdesinde ýatyrylan gatnawlar gaýtadan dikildildi. Adatlyk radiosynyň transport pudowuna çeşmeler bundan adal şehirde gaytılanyan yağdayın avtobus yetmeçiliği bilen bağlanıştırılayan onay diyarlar. Devlet televizyoniyet geçen yılın devamını bu velayete 200 çemeti tazı avtobusun berlenliğini haber verdi. Velayetlerde transport üpçünçülüğü problemi olma onu galiyar. Devlet medya seri işteleri geçen yılın devamını sevittörün her birine 200 avtobustan cemi mün çemeti avtobusun iverlenliğini haber verdi. Alantik radiosunun havarçısı Levap Polatina tədi qoşulun avtobusların uzak vaatlap Levap Avtoğluq Önümçülük Birleşiginin garajlarına saklananını xabar verdiler. Resmi malumat öre bu birleşik 2024-cü ilin devamını 22 milyon 354 min yol uçağı xidmat edip 23 milyon 244 min manatlıq iş yerine yetiribdir. Bu aralıkta Alantik radiosunun çeşmeler Levap Polatina sevit merkezine devam ediyen avtobus yetmeçiliğinin arasında polisiyanın yol gödeçülük kurluğunun işgərlerinin köyünü marşrutkuluğunun sürücülerini cirimi yazmak işlerini bağıtlandır. Şehirde köprünç tədi xasaplanayan dövlet avtobusların bir xatırda sovetlerde urunan qalın köyünü avtobusların hareket ediyar. Olur xüsusi taraflar tarafından dolandırılıyar. Xüsusi avtobusların yol kireyleri 1 manat dövlet avtobuslarının tölögleri 50 tenge hükmüne kesitleniyar. Azatlık radiosunun havarçısıyla gurrundaş bolan demir yolçular etrapçatının bir yaşayıcısı öz sevitlerine dine köyünü avtobusların hareket ediyanlığına aydiyar.
Bizde dine SSR dövrünün qalın ve yol kireyi 1 manat olan köyünü avtobuslar qatnayar.
Deyip olaydı. Türkmen avatı Köpçülük transport xizmatları esasan Levap Avtoloq Önümçülük Birleşigi tarapından yolu qoýulýar. Azatlyk radiosu bu şäherde dowam edýän transport problemleri barada ulag karhanasynyň tesir alyp bilmeýär. Bu Önümçülük Birleşigi Türkmen Avtoloqlar agentliginiň garamagyndadyr.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 4 aprelde NATO-nun daşary işleri ministrleriniň Brüsselde geçirilen duşugynyň 2-nji gününde bir näçe ýokary derejeli Ýewropaly diplomat Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Amerika tarapyndan ilerledilýän Ukrainadaky ursy soňlamak baradaky paragçylyk başlanyjyna goşulmazlygyny açaçan tanqitlady. Diplomatlar Moskwanyň gepleşikleri boýunça hereketdiligine garşy hyzmatdaş ýurtlary Rus ýolbaşçylaryna has güýçli basyş etmäge çağırdylar. Britaniýanyň daşary işleri ministri David Lammy çykysynda Putiniň wagty ýyza çekmek üçin hereket edýändigini we ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin hiç bir adym ätmeýändigini aýtdy. Ol häzirki wagtda okatyslygy toktatmak ilalysygyna goşulyp bilerdi. Muňa garamyzdan Ukrainanyň paraxyt ýylatyna we energiýa ulgamyna zarbalary urmagyny dowam etdirýär. Seni görüp durandyr, Vladimir Putin. Näme edýän bolsaň bilýändir diýip Lemi aýtdy. NATO agza ýurtlary Russiýanyň Ukrainadaky doly gerimli ursuna garşy umumy pozisiýa görkezmek islese-de, Ýewropa ýurtlary olaryň tagallalarynyň käbir ýagdaýlarda äsgermezlik edilýändigini duýýarlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump wezipä girişinden soň Russiýanyň 3 ýyldan gowrak dowam etdirýän töwesine soň bermek meselesini özüniň ileri tutýan ugurlarynyň birine öwürdi. Ol, çalt paraqçılık lalasığını qazanmaq uğrunda tağırlalarının çəğində yukarı dereceli vəkillərini Moskva, Kiyev və beyliki yurtlara yolladı. Şeyli də olsa, geçen ayda Moskva Amerikanın təklif edən o qatıslıqları 30 günlük doğulu toxtatmaq vardakı təklifini reddetdi. Ukrayna və Rusya dinə energetika infrastrukturlarına qarşı hücumları vaxtlayın betetmək boyunca çəkli lalası qazanıbdı. Emma soňu bilen iki tarap hem bu şertleriň bozulmagynda biri-birini aýplady. NATO-nyň daşary işleri ministrleriniň duşugy Suprutotda diňe ursyň dowam edýän döwründe däl. Eýsem soňky döwürde Ukrainany nähili goldamak meselelerini hem ara alyp maslahatlaşýar. Ukrainanyň NATO agzalygyna kabul edilmegi häzirki wagtda gün tertibinde bolmasa-da, köp sanly Ýewropa ýaranyny, Amerikanyň Ukrainany Yaraq bilen üçünçülüginiň dowam etjekdigini we NATO-nyň Ukraina eferleri üçin taýýarlyk misiýasynyň saklanyp galjakdygyna kepillik almagy isleýär. Ýöne Amerika indi Ukrainany harp taýdan goldamak üçin döredilen Ramstein toporuna ýol basylyk etmeýär. Toporuň soňky duşugyny fevralda Britaniýa ýol basylyk edipdi. Geljeki duşuk bolsa 11-nji aprelde meýilleşdirilip, oňa Britaniýa bilen Fransiýanyň bilelikde bastlıqlıq etmeginə qarasılyar.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.